Buyruq mazmuni.
1-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalarni qayta hisoblab chiqish tartibi to'g'risidagi buyrug'i kuchga kirdi. Vazir buyrug'i O'zbekiston prezidentining 2012 yil 9 noyabrdagi ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalarni 1 dekabrdan boshlab 10% ga oshirish to'g'risidagi farmoni bilan bog'liqdir. Norma.uz saytining xabar qilishicha, Moliya vaziri buyrug'i bilan qabul qilingan tartibda ish haqini tenglashtirish maqsadida qo'llaniladigan minimal ish haqi hajmi belgilab qo'yilgan. 1 dekabrdan keyin tayinlanadigan yangi pensiyalar ana o'sha minimal ish haqiga individual koeffitsientlarni qo'llagan holda hisoblab chiqariladi. 2012 yilning 1 dekabrigacha tayinlangan pensiyalar 1.1 martaga ko'paytirish yo'li bilan qayta hisoblanadi. Pensiyani hisoblab chiqish zarur bo'lgan minimal ish haqining 8 karralik o'lchamiga 79590 so'mni tashkil qiladigan ish haqi asos qilib olinadi va bu 636720 so'mni tashkil qiladi. Barcha holatlarda pensiyalarga qo'shimchalar minimal ish haqidan 79590 so'mdan kelib chiqiladi deyilgan xabarda.
Pensiyalarni qayta sanab bo'ldik.
Bu gapni Samarqand viloyat tumanlaridan birining pensiya jamg'armasi mas'ul xodimidan eshitdik.
Prezidentning 9 noyabrdagi pensiya va nafaqalarni 10% ga oshirish to'g'risidagi farmoniga asosan pensionerlarning pensiyalarini to'la qayta hisoblab bo'ldik,
dedi pensiya jamg'armasining ismi aytilmasligini so'ragan xodimi.
Pensioner nega cho'chiydi?
Lavhamizni pensionerlar orasida sarlavhani ko'rib cho'chib ketganlar bo'lsa deb boshladikki, ularning O'zbekistonda pensiyalarni qayta sanaydilar degan gapdan cho'chishga asoslari bor. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi nazorat taftish bosh boshqarmasining 2012 yil 1 yanvargacha olib borgan surishtiruv natijasida respublika pensiya jamg'armasi hisobidan 150 milliard 500 million so'm, qariyb 106 million AQSh dollari pensionerlarga ortiqcha to'langani aniqlangani o'z vaqtida xabar qilingan edi. Yil davomida pensiyalarning o'sha ortiqcha to'langan qismi pensionerlardan qaytarib olindi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, bu jarayon shu kunda ham davom etmoqda. Farg'onalik pensioner Ma'rufjon Abdurahmonov qaytarib olish jarayonining naqadar og'riqli kechgani to'g'risida mana bunday dedi.
Revizyalardan xabarimiz bor, chunki bir xilga oz pensiya oladigan odamlar juda ham qattiq xafa bo'lgan chollar. Bizda haligi birga namozimaga qatnaydigan nimalarimiz bordi, hammasi shuncha bir yillarcha taxminan har oyda palonchadan olib qolyapti deb nima qilib yurishdi. Ularda aslida ayb yo'q, ular shunchalik ko'p avval pensiya olgan ekanmiz, o'shaning uchun chekirib qolishdi deb xafa bo'lishdi chollar. Men lekin bunga endi ularda aybi yo'q edi aslida. Avval bir marta to'langan pulni qaytarib olishga men tushunmadim qanday qilib,
dedi farg'onalik pensioner. Pensiyalar taftishi davom etmoqda.
Bitta tumanda qariyb 800 pensionerdan ortiqcha to'langan pul qaytarib olindi.
Samarqand viloyati tumanlaridan birining pensiya jamg'armasi xodimi shu kundagi qayta hisoblash pensiyalarni 10% ga oshirish bilan bog'liq degan bo'lsa-da, baribir yana bir necha savolni ortiqcha bilmadik. Qayta hisoblash deganda ba'zilar bir yil oldin boshlangan revizyani tushunib olishi mumkin. Shunday emasmi?
Yo'q, unday emas. Pensiyalar 1.1 baravarga oshirish uchun qayta hisoblanayapti.
Sizlarning tumanda pensiyalar taftishi bitdimi?
Ha, oz qoldi. Xudo xohlasa tugaydi.
Ortiqcha to'langan pensiyalar qaytarib olindimi?
Qaytarib olinyapti.
Demak, bir yildan beri davom etayotgan taftishga bugungi qayta hisoblashning aloqasi yo'q.
Hech qanday daxli yo'q.
Tuman bo'yicha qancha pensionerdan ortiqcha to'langan pul qaytarib olindi?
Bugungi kunda 768 nafar pensionerdan
qaytarib olindi.
Ha,
dedi pensiya jamg'armasining ismi aytilmasligini so'ragan xodimi.